Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне шагыйр Рәмиз Әймәт шигырьләре һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән радиокомпозиция тыңларга чакырабыз. Шигырьләренә Татарстанның халык артисты Илдус Әхмәтҗан укый.
Юлга дәшә кояш. Кояш безне әнә юлга дәшә. Зарыгып көтә күксел офыклар. Хәерле юл теләп, талгын гына лепердәшә яшел яфраклар. Ымсындырган бәллүр бәхетләргә белсәң икән ничә чакрым. Кылган диңгезенең дулкыннары йөгерәләр безне чакырып. Сагыш тулы моңсу күзләреңне текәп, һаман өнсез ноктага күпме була яшәп. Адымнарым әле атлый, әле туктала. Акыл белән теләк тынгы тапмый уйныйлар мәллә кашышлы. Бу омтылу чарасызлык шиге, соңгы өмет, соңгы ашышмы? Юлга дәшә кояш, юлга дәшә, нуры белән җанны үчекләп, тышау булып ингән томаннарны кишеп чыгый икән нишекләр. Күзләр ша сутын офыкларның, хисләр шашкын, уйлар аппактан. Тагын белмим, кемнәр узар икән, без калдырып киткән сукмактан.
Алган шахлар яшәү чигендә, шул шагында кабат яшим башлыйм. Якты кояш күреп күгемдә, башларың нәимә, зарланмас син. Дөньялар дип бигрәк тартысан, бәхетле көннәрдә яктырау, кояш булып безнең балкысан. Бәхетле көннәрдә яктырау, кояш була безнең балкыса. Мол сагышлар килсә җаныгызны, сылтамагыз барды язмышка. Көтелмәгән борылышлар ясау, кирәк икән кирәк тормышта. Башларың нәимә, зарланмас син. Дөньялар дип бигрәк тартысан, бәхетле көннәрдә яктырау, кояш була безнең балкысан. Бәхетле көннәрдә яктырау, кояш була безнең балкыса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. кояш була бүзен балкыса. Кояш була бүзен балкыса.
Безнең язмыш. Кара төндә, кара урман эчләрендә кара йылан булып ысылдыймы безнең язмыш? Шүрәленең бармагыдай бүрәнә ярыгына әллә кысылдымы безнең язмыш? Кара дулкын, яра дулкын булып сикрәме мәгрур кыяларга безнең язмыш? Ялгыз күке, сансыз күке баласыдай туамы ул чит ят ояларда безнең язмыш? Безнең язмыш Ходай кулында үрелгән ул җитмеш толымга.
Безнең хыялдамын,
ирек. Узып бара шеген арбалары, сірлі таңның саф тынлығын сүзіп, жерні түгел, әйттірсіңлі жанны ярып ұза тәгәрмәшләр ізі. Тәгәрмәшләр болып әйләнә дә, қайтып түшә ойлар өз ізінә. Қайта ойлар, мин дә қайта-қайта, мыңләп сұрау бирәм үз-үземә. Уза, уза шиган арбалары, кая бакма шәйрәп ята ирек. Ул ирекне таңгы тузганактай җилләр генә тарата алмас ирек. Минем ирек, ерак офык кебек, барган саен шигенә бара һаман. Ирек кошым, ватып читтекләрен иннәрмә килеп кунарсыман. Нинди төстә икән минем ирек, шанлы үткән йөрәк исеңдәме? Шәһәр казанымда гөрләп аккан бабамларның каны төсендәме минем ирек? Инде ничә гасыр татлы бер сүз булып тибри телдә, ирек исен алып килми хәтта көнләштереп искән иркә җилдә. Тукта! Нинди жыру суздың шиган кызы, үнсіз қалды кинат қырыс шынлық, сискәніпләр уяндымы анда әллә біркім ұрынмаған тынлық? Уяндымы хәлсіз құллар кібік ұфыққа аша сузылып кеткен юллар? Шыңыры-шыңыры арба әздәренә тулып қала сарқып таңғы сулар. Әлі жанда таңғы сулар сыман шілтри-шілтри яқты үміт аға. Бир иркінлік тәңрім хиялларға, қабул дилер таңда қылған дұға. Жанда тітіреу, нинди дауыл қиыны, бір тоқтаусыз күңілім қияларын. Қатып қалдым, арба әзі бойлап, егіре бары, ярсу хиялларым. Килеп чыктым мәллә көтмәгәндә язмышларның соңгы үзегенә. Йөрәгемдә гүлләр туйы дисәм, йөрәгемдә буга үзегенә. Тынма әле, җырла шигән кызы, сихри тараф синең алларыңда. Ирек сорап зиңләп тартылганмы гитарыңның бәйсез кыллары да? Күкләр аяз, нидер көтә күңел, маңзарлардан бер мәл жан арына. Шиган кызы, күкләремә бакта, юрап китче ирек татарма. Уза, уза шиган арбалары, таңны уятып тагын кем йөресен? Кәрван-кәрван узган арбаларның булсам иде мин дә, эх, берсе.
Тәрәзә. Ашыгыз тәрәзәләрне, тәрәзәгез булса. Мөдәррис әгъләм. Тәрәзәләр бар, ләкин ашылмыйлар. Рәшәткәле безнең тәрәзәләр. Кадакланган алар озаккамы? Ашылмаслык итеп, күрәзәләр безне бүтән алдый алмас инде. Үтте инде жаннан анды ягым. Уйлап куйдым әле мин нигәдер. Тәрәзләрнең карындыклы шагын. Һәр бер уйым күңел ушагыма үстигенә бара көчле ялкын. Сүрән карындыклар ашада бит, еракларга кар ялган халкым. Дүрли-дүрли ұзын түннәр бойы йөрәгемдә күпме ушак ягам. Рәшәткәле тәрәзәләр аша, рәшәткәле рәшәләргә багам. Багам рәшәткәле дөньялыкка читлектәге ерткыч жануар сымақ. Күпме була әдәм жаннарында бер туктаусыз тәҗрибәләр сынап. Төсләремә рәшәткәләр ава,
Якты хыялларны кыя-кыя. Ябла бара күңел тәрәзләре, Европага тәрәз уя-уя. Вакыт күтәр әйдә, күтәр җилкәннәрне, сукты сәгать кузгалырга юлга. Изеп чыгалмаслык котсыз дәрья, уйга баткан билгесезлек алда. Шылгап алган җанны бер төслелек, бер кайда да нигә һичбер ям юк. Кирелгән җилкән соңгы өмет, әллә очма халда, әллә тәмук. Ни булса да без китәргә тиеш, кузгалырга тиеш бүгеннән үк. Вакыт алтын, арынып китеп булмый үткәннәрнең авыр йөгеннән ник? Кузгалырга, әйдә барыйк әле, өметсезлек туманнарын сөзеп, үксез үткән белән соң түгелдер мәңгелеккә арабызны өзеп. Тизрәк, тизрәк! Алгысытан идер, сыңарырбыз кебек мине, мине. Сыңармаймыш кына булса да хыт, элегер бит хыял ятмәсенә. Нидер омсындыра, су өстендә җилләр язып киткән безнең уймы? Кояштанмы? Әллә безгә насип, алтын балыкныңмы нуры уйный?
Күзләр килде, яфрақлардан тама ятымы. Ашық саққа күзләр барышына біз, қауышырға дейсің енді сұм. Олып қайта
яңғыр. Тынма әлі яңғыр. Син туқтасаң жанға ауыр. Син туқтасаң гуя күкрәгіме үнсіз қалған ахыр күн ауар. Тынма яңғыр. Күкні мінгә тіліп ұтларыңны шәшсін и яшын. Яңғыр түгел бу бит изгілерінің ғаршылардан құйған көз яшы. Жерні сулар бассын құй синайда қырық күн вә тағын қырық түн. Иблис жаннар білән тулды дүнья, имансызлар басты жер үстін. Килсін афәт, құпсын ғарасатлар, шымға салып күклер иесін. Нинди тауыш, әллә Нух пәйгамбәр ясиманда үзенең көймәсен. Шу офокта янар таудай дөрләп, яна-яна туа, яңа жан. Туу кирәк безгә, кабатланыш, әүрелеш кирәк яңадан.
Сез шагыйр Рәмис Әймәт шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән «Якты мұң» деген радиокомпозиция тыңладыгыз. Шиғырларны Россияның атқызанған Татарстанның халық артисты Илдус Ахмаджан оқыды.